Ikawalo nga larawan, ang turi ni Babel. Genesis Kapitulo 11, Versikulo 1, Tubtob 9. Ang mga anak ni Noe nagbuad, pero ang tuyo sang tao nga mag-ulop danay lamang sila. Kagkaroon, nagtuyo ang mga katawhan nga magpatindog sang isa kabanwa, kag isa katuri nga ang iya ukbong maglabot sa mga langit. Kagyari karon, nakit-an sang Ginoo ang yara sa ila mga tagipusoon nga kalaotan. Kang iyang Ginoo nagsiling, yari karon, sila isa ka katawhan. Kag sila tanan, may isa ka hambal. Kari, magkunsad kita, kagumuno naton sang lain-lain ang ila mga hambal. Tungod sa pagkamalaot, kag dili pagsunod ang kabangdanan sang lain-lain nga hambal. Ang dili pagtuman sang kabubuton sang Ginoo, amo ang kabangdanan sing paglayo sa Ginoo.